Bapak Diski Naim. Mengapa saya mengangkat masalah ini juga? Karena ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau memang seharusnya antara budaya, walaupun agama itu juga sebetulnya termasuk budaya. Namun demikian, orang mengatakan, loh ini apakah Indonesia sudah diislamisasi? Ibaratnya kan begitu.
Jadi begini, mungkin kembali lagi bahwa percampuran atau pengaruh, kebetulan sekarang mungkin yang agak terasa dari pengaruh dari Timur Tengah ya, karena apa yang tadi saya sebutkan bahwa arus informasi begitu derasnya, sehingga juga banyak pola-pola kehidupan pribadi kita yang dulu mungkin misalkan saya menyebutkan orang tua, ayah dan ibu. Sekarang ada istilah lain orang-orang mempergunakan.
Umi dan abah itu.
Ya, saya ya salah satunya seperti itu. Awalnya saya juga bingung, lalu juga mengenai wanita dan pria atau laki-laki dan wanita ada lagi istilah yang berbeda. Yang saya kadang-kadang juga bingung yang mana laki-laki, mana perempuan. Karena jujur bahwa saya itu tidak terbiasa dengan seperti itu. Tetapi buat saya pribadi itu bukan suatu masalah gitu. Karena kembali lagi ke tema muktamar ini gitu. Kita tidak bisa menghindari adanya perbedaan, itu satu hal. Tetapi bagaimananya perbedaan itu bisa memperkaya atau memperkuat hubungan di antara kita sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di depan.
Bapak, sebelum kita mengalih ke beberapa poin yang tadi sudah Bapak sebutkan, saya ingin mengacu secara ringkas ini tentang komentar Pauline Hanson itu, Bapak. Nah, apakah itu juga akan dibahas nantinya dalam muktamar ini?
Saya ingat komentar Pauline Hanson yang lebih banyak meng-highlight mengenai Islam, pengaruh Islam atau datangnya Islam itu ke Australia. Itu saya teringat sekali pada waktu tahun 95-96 yang lalu, pada waktu saya kebetulan ngambil sekolah di Brisbane. Pada waktu itu Pauline Hanson hampir mengatakan hal yang sama tetapi terhadap
orang Asia.
Asia. Kalau saya pribadi melihat itu tidak lebih dari seorang politisi yang mencoba mengambil perhatian dengan mengeluarkan isu-isu yang sebetulnya tidak benar. Jadi pertanyaannya kembali lagi ke...
Tidak perlu diperhatikan.
Kalau saya pribadi, saya dan juga saya rasa dengan teman-teman yang sudah menyusun program yang ada untuk acara konvensi ini atau acara pertemuan ini, kita tidak membahas khusus masalah itu. Karena kita anggap bahwa itu tidak merefleksikan secara utuh wajah komunitas atau society Australia yang ada sekarang.
Bapak, tadi Bapak mengangkat dua hal itu, yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan radikalisasi. Mungkin satu persatu Bapak, kekerasan dalam rumah tangga terlebih dahulu. Mengapa ini perlu diangkat? Apakah disinyalir atau apakah dirasakan bahwa ini merupakan suatu masalah yang katakanlah yang serius begitu di lingkungan atau di kalangan komunitas Islam Bapak?
Mungkin jawabannya secara sederhana jawabannya tidak seperti itu, karena kami juga melihat bahwa tidak ada apa secara umum statistik yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu lebih banyak terjadi di komunitas Muslim atau Muslim Indonesia. Kenapa kekerasan dalam rumah tangga itu menjadi satu hal yang menarik untuk dibahas, karena itu memang salah satu program yang memang sudah atau yang sedang lagi aktif dibicarakan di pemerintah Australia secara umum. Jadi memang kita mencoba meng-align beberapa hal yang bukan hanya khusus kepada Muslim Indonesia yang ada di Australia, tetapi juga kita mencoba meng-align apa yang menjadi program pemerintah Australia, sehingga kita juga cukup updated dan juga bisa membantu program pemerintah Australia untuk mengatasi masalah ini.
Nah, terkait dengan masalah terorisme dan radikalisme itu, sumbangan apa kira-kira yang dapat diberikan oleh komunitas Muslim Indonesia itu, Bapak?
Jadi sebetulnya beberapa pembicara yang akan ikut atau yang akan berpartisipasi pada acara kami kebetulan adalah non-Indonesian yang memang sudah lama tinggal di Australia. Dan mereka itu kebetulan akan berbicara dalam berbahasa Inggris. Konteks yang saya ingin sampaikan di sini adalah kita ingin mencoba mentargetkan konten dari pembicara masalah terorisme dan radikalisme itu terhadap kaum muda yang ada di komunitas Muslim Indonesia yang ada di Australia.
Maksudnya generasi kedua katakanlah gitu.
Betul. Karena kebetulan kalau generasi yang di atas 40 tahun mungkin lebih lancar berbahasa Indonesia ketimbang Inggrisnya. Tetapi generasi yang muda-muda ini kebetulan lebih fasih, lebih lancar dalam berbahasa Inggris ketimbang berbahasa Indonesia. Sehingga kita melihat bahwa potensial kita untuk membantu menghindari terorisme, lalu juga anti-radikalisme dan lain sebagainya, itu memang harus dimulai dari generasi yang di bawah. Sehingga kita melihat bahwa ada baiknya langkah yang paling sederhana adalah bagaimana menceritakan bagaimana hidup yang baik sebagai seorang Muslim, terutama Muslim Indonesia yang ada di Australia, Dan memang target kita adalah generasi yang lebih muda.
Bapak, selama ini apakah ada keresahan di kalangan kaula muda muslim Indonesia itu atau dari orang tuanya ini, jadi generasi sebelumnya itu yang merasa bahwa ini harus segera ditanganin ibaratnya begitu?
Jadi kalau dilihat dari tingkat prioritas kepentingannya sih sebetulnya tidak sangat urgent. Tidak ada hal yang istilahnya harus dilakukan dalam waktu segera sehingga memang ini suatu hal yang sangat penting. Tetapi kami melihat bahwa kita mencoba untuk melakukan proaktif, mencoba melakukan sesuatu hal yang sebenarnya memang harus dilakukan dari awal sebelum terjadi sesuatu. Keresahan tadi mungkin pernah terjadi, tetapi hanya beberapa insiden kecil pada waktu kejadian terorisme yang ada di Eropa misalkan, atau yang kemarin yang ada di Sydney, sehingga beberapa saudara-saudara muslimah kami yang kebetulan mempergunakan hijab misalkan itu agak sedikit kurang nyaman gitu, karena memang ada apa cerita-cerita dari media yang agak sedikit negatif terhadap Islam. Tetapi kembali lagi bahwa kita khususnya dalam acara besok ini mencoba untuk melakukan hal yang proaktif. Jadi sehingga kita bisa melihat bahwa kalau memang terjadi apa-apa, kita sudah lebih awal memberi informasi kepada kaum muda kita dan juga kepada pemerintah Australia bahwa wajah Islam itu sebetulnya seperti apa.
Menyangkut peliputan media tentang kejadian-kejadian yang bersangkutan dengan terorisme, radikalisme, dan juga Islam itu, bagaimana menurut Bapak? Apakah mereka itu cukup bertanggung jawab?
Mungkin kalau saya berbicara dari sisi pribadi, ada beberapa hal yang agak tidak seimbang, tidak balance. Kadang-kadang juga komentar-komentar yang diberikan itu juga tidak diverifikasi terlebih dahulu dan tidak melihat bahwa ini tidak sepenuhnya mencerminkan wajah Islam. Dan juga ada satu hal lagi, sebetulnya kadang-kadang kalau memang ada terjadi insiden, yang menarik di sini adalah pada waktu kita berbicara narasumber atau seseorang yang diajak berbicara di dalam media, itu lebih banyak Islam yang diwakili oleh kaum dari non-Indonesia, contohnya dari Timur Tengah misalkan. Sehingga wajahnya Islam itu sangat erat dengan wajah Islam dengan Timur Tengah, itu sangat erat gitu. Padahal sebetulnya saya nggak pernah melihat bahwa terjadi suatu insiden lalu menceritakan mengenai Muslim sebenarnya seperti apa. Tidak pernah ada seseorang Indonesia atau mewakili ras yang Asia misalkan berbicara bagaimana Islam itu sebenarnya.
Bapak, sehingga, nah apakah ya, ini merupakan kekurangan dari media itu sendiri atau kurang komunikasinya komunitas Islam Indonesia itu dengan media misalnya?
Ya, beberapa pertemuan kita dengan Multicultural Commission, lalu juga kita berbicara sama Victoria Police, selalu memang yang kita itu sebagai Muslim Indonesia itu terkenal dengan terlalu kalem, terlalu diam.
Sopan.
Terlalu sopan. Tidak pernah berbicara, tidak pernah berdiri, ya sebetulnya Islam itu seperti apa. Itu yang ingin kita rubah.
Mengapa
sebetulnya
demikian Bapak itu?
Saya nggak bisa menjawab secara pasti, tetapi kalau pandangan saya pribadi mungkin secara kultur seperti itu. Dan memang juga kalau kita lihat dari jumlah populasi Muslim Indonesia yang ada di Australia itu memang tidak sangat signifikan. Karena kita sekitar hanya 50 ribu ketimbang beberapa komunitas Muslim yang dari latar belakang yang berbeda.
Ya, Bapak, memang, mohon maaf ini, 50 ribu itu kan cukup besar itu Bapak.
Ya,
dan dalam konteks Australia itu, mayoritas itu kadang-kadang justru malah suaranya terbenam oleh suara minoritas, kan?
Iya, betul. Cuman kembali lagi bahwa tadi kan pertanyaannya apakah itu kesalahan media atau kesalahan kita yang terlalu diam. Kalau saya pribadi melihat momen inilah momen di mana kita melakukan kegiatan namanya konvensi yang pertama ini adalah waktunya kita untuk bisa melangkah ke depan untuk menyatakan bahwa Islam itu bukan Middle East, Islam itu bukan hanya teman-teman yang berlatar belakang Timur Tengah, tetapi kita juga bahkan di seberang lautan sana, jumlah Islam yang ada di Indonesia sendiri begitu signifikan. Sehingga ini momen yang tepat kita untuk lebih banyak bisa berperan aktif, berkontribusi terhadap komunitas yang ada di seluruh Australia. Momen inilah yang kita pakai.
Bapak, ada dua hal lain lagi yang ingin saya tanya tentang rencana pemerintah untuk melakukan plebiscite tentang perkawinan sesama jenis. Nah, ini bagaimana sikap dari komunitas Muslim Indonesia itu sendiri? Kalau Islam, yang saya tahu jelas tidak akan mengakui perkawinan sesama jenis.
Ya, mungkin saya tidak pada kapasitasnya menjawab itu, Ibu, karena kebetulan saya dalam konteks ini lebih banyak berperan sebagai pelaksana muktamar. Dan itu kebetulan juga tidak ada di agenda kita mengenai hal tersebut gitu. Jadi mungkin saya nggak bisa menjawab secara detail, tetapi dalam aturan agama memang sudah jelas bahwa hal tersebut tidak diperkenankan.
Sayang sekali Bapak ya, kalau itu tidak dimasukkan di dalam pokok pembahasan itu, karena topik atau isu ini akan masih bergulir terus itu untuk beberapa saat.
Tapi mungkin yang prioritas kita pada saat ini sebagai muktamar pertama mungkin tidak ke situ dulu, karena banyak hal-hal yang menyangkut kita dan komunitas kita itu yang kita mesti satukan dulu. Maksudnya satukan adalah kita, ini karena memang pertemuan pertama, itu saya rasa yang lebih penting ketimbang, bukan yang lain tidak penting, tetapi kita mesti set up prioritas, karena waktunya juga sangat terbatas.
Bapak, hal lain lagi yang sering timbul dalam masyarakat itu, yaitu tentang hukum syariah dan masalah makanan halal, atau daging halal terutamanya itu. Karena kadang-kadang kan kami mendengar ini, mereka itu mau mengajukan hukum syariah supaya diberlakukan, misalnya.
Dalam konteks saya berbicara di sini, mungkin saya tidak mewakili komunitas muslim Indonesia, tetapi kembali lagi bahwa saya memilih untuk bermigrasi pindah ke Australia dengan catatan bahwa memang Australia sendiri memang menerapkan bukan hukum syariah. Lalu apakah saya berpikir untuk mendukung diberlakukannya syariah? Mungkin kalau saya mendukung, mungkin saya tidak akan ada. Saya bukannya tidak mendukung, tetapi saya sangat melihat bahwa tinggal di Australia itu dengan segala konsekuensi diversity, keragaman yang ada di sini. Jadi saya rasa itu bukan pertama, itu juga bukan pada kapasitas saya untuk membahas itu lebih lanjut.
Tentang sertifikasi halal itu, menurut Bapak apakah ini perlu diperjuangkan atau bagaimana itu Bapak? Ini juga menjadi bahan pembicaraan atau tidak itu?
Iya, sertifikasi saat ini tidak kita ajukan sebagai prioritas dalam pertemuan besok itu. Jadi kita lebih banyak membahas hal-hal yang berhubungan dengan pertemuan dengan konteks komunikasi di antara kita, dan juga lebih banyak bagaimana kita hidup berdampingan secara baik dengan komunitas yang ada di Australia.
Bapak Diski Naim, terima kasih sekali atas penjelasannya. Sama-sama, dan ini bukan merupakan pertemuan yang terakhir ya Bapak?
Iya, insya Allah bukan yang terakhir.
Terima kasih Bapak, dan sukses untuk muktamarnya.
Terima kasih banyak Ibu.